بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم جماعات barchangizga bugungi sayyidul ayyam juma kuni qutlu bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchalaringizning umrlaringiz uzoq, jannatlaringizda sog' bo'lsin. Niyat qilib kelgan ekansizlar, niyatlaringizni Alloh qabul qilsin. Bu masjid Allohning uyi. Qarangizlar qancha jamoat chinalib o'tir. Hech qaysingiz hech kimdan qo'rqmaysizlar. Hech qaysingiz hech kimdan qo'rqmaysizlar, jaltarmaysizlar. Biroq bilingiz, sizni bugun bu yerga olib kelgan narsa ne? Bugun sizlarni bu yerga olib kelgan narsa milliardlarga sotilmaydigan iymon bu. Ya'ni iymonga hech bir narsa teng kelmaydi. Mana kafe, restoran, sauna degan yerga it bilan qushlar bora beradi. It bilan qushlar bora beradi. Basında şilapesi var mı? Galustuğu var mı? Moynunda altın şıncırı mı? Kolunda brilanti var mı? İtpen kusmara verin. Bırak bu meşitke Allah'ın üşüyken bendeleri geliyor. Hakikat bunlar şey. Meşit bu Allah'ın üye. Bu cırda avukat verilmeydi. Tamak verilmeydi. Maktalın bayit. Derecen götürülmeydi. Adam derdin altında. Bırak bu meşitke Allah'ın üşüyken bendeleri geliyor. O'ng ayaqlarına savoblar yazılıp, sol ayaqlarına kunalari keşirilip durar. Bilingizlerce, biz qanday pak edik, biz qanday taza edik, bırak ayağımız çıktı, elhamdülillah cürdük, biz paraliz bulup kılmadık, ha? Barlığımızın ayağımız bütün paraliz bulup kılmadık, kancı mögüdük baldar çatır, mögüdük baldar çatır kazır kancı belincelerde. Bişaralar cürelmeydi. Kançalarının gözleri körmeydi. Kançası söyleyemeydi. Kançası törelmeydi oradan. Adamdan adam zatça tuğuldu. Bırak. Cıbırlağın cılanga kusam. Cirdin köterilmeydi. Kança mahlukatlar var. Kança adam balası var buradan. Cürelmeydi, törelmeydi, söyleyemeydi. Onlardan kara gözlerinin mültül degen cas ağa da ne de onun içindeki armanının barlığı bir maşinaga minip cürsemeken bir ülken bir kasırlagan üydün divanında catsemeken degen armanımız min de kosularsa cürsemedi min de kosular da kalaganımsa işemedi kalaganımsa cesemedi degen onlardan bütün çürüldü ülken armanları var. Bırak Allah subhanadır bizde bunda mügedek kılmadı elhamdülillah. Allah'a san sanası şükürler bulsun. Mügedek bulup yaratılmadık. Ul balığa 12 yaşında namaz farz dedi. Ul balığa 12 yaşında namaz farz dedi. Çasımız neşke geldi. Çasımız neşke geldi. Allah subhanahu wa ta'ala bizi adamzat kılıp canat kıygan edi. Ayvandan üstün bulup duruğu için, ayvanla üstün de kılığı için, dinin birgin edi bizge. Bırak bu dinde çürdük be. Karanız azanda tursa, ayvan, varlığımızın üyümüzde mısıkımız var. Mısıkımız var, sol mısıkı karasanız, betin cuvadı. Betin cuvadı, azanda durgan da, ha, betini cuvadı solda. Ülken kişi denet kılgan yerini cüvadı solmuştu. Onu hiç kendi medresede okukkan çok. Onu hiç kendi bir moldanın konuda talim alıkkan çok. Bırak adamzat var. Akıl sanası bütün. Mektepte okukkan, üniversitede okukkan. Ne bir yerlerde isteydin. Adamlar var. Bırak işler ettin de tazalanmaydın derecedeki cagdaka barıp kılgan. Bütün cüvmaydın derecedeki barıp kılgan. Ya taharatın, ya kusulun bilmeydin kança adamlar var. Мынау мешет сіз менен бізге адамдық қасиет, адамдық дәреже қайды дәрежеде болатындығына үйрету үшін Аллах Субхана Тағала бізге Алланың үйін қылып беріп қойған өзінің үйін. Бұл жерден тәлім алу үшін, тәрбиелену үшін, өзінің білмегенін үйрену үшін. Мешітке көбірақ көпшілік адамдар басына іс түскен уақытында, жұмысы жүрмей қалған уақытында, жын жыбырға айналасып, нәпсіне құл болған уақытта келуге асығады. Сонда да сол мешітке келуі ол да Алланың бір хикметі екенін есімізден шығармайық. 12 жастан да өттік ау, 15 келді, 20 келді, жас баладай жүрдің ау, ішеміз жейміз, жүргенде жас бала емеспін дейміз. Намазға келген уақытта ойбай бұл жас қой, әлі жас бұл, жасың 25-ке келді, жас қой бұл, әлі жас, үйленуді біледі, қатын алуды біледі, зынақорлықты біледі, арағын біледі, адам өлтіруді де біледі, бірақ намазға келгені ол әлі жас. Келіп-келіп жасың 30-ға жетті, 30-ыңда 40 аса алмасаң, 30-ыңда отау тікпесең 40-ыңда 40 аса алмайсың деп қазақ бекер айтпаған екен. 30-да ми кірмеді ме, 30-да ақыл кірмеді ме, одан кейін қоя бер. Одан кейін қоя бер, қаяққа домаласың, шаяққа домалап кете бересің. Қазіргі біздің қанша-қанша ағаларымыз намазға иіле алмай жатқандығы, Құранын оқи алмай жатқандығы, үйіне бір басшы бола алмай жатқандығы, 30-ға шейінгі өзінің жинай алмағандығынан, дінін, шариғатын, иманын қолына ала алмағандықтан осы ахуалға түсті. Міне қараңыз, сол үшін қанша-қанша күнәлар істеп тастадық. Жұмаға, азанда ерте тұрып, Бамдат намазларынан жақсылап ғұсыл құйып, бүгін жұма, бүгін сондай бір ұлық күн, жұма күні деп жақсылап жуынып, қырынып, тазаланып, ең әдемі киімдерді киіп, жұмаға дайындалған адамды, тахарат ғұсылын алып, мешітке қадам қойған адамның Аллах Субханаһу ва Тағала анадан туылғандай пәк етемін деп отыр, анадан туылғандай пәк етемін деп отыр. Қараңыз, Аллах Субханаһу барлық күнәсін кешіріп жібереді екен. Барлық күнәсін кешіріп жібереді екен Аллах Субханаһу ва Тағала. Онда күнәні алып қалмайды екен қараңыздар. Алдыңғы жұмада да сіздерге бір оқиғаны айтып беріп едім. Осы жұмада да сіздерге соны айтып бермекшімін. Бір адам бар екен, осы жұма күнінде сондай бір әдемі киінеді екен. Тазаланып, сондай бір ең сүйікті, ең таза киімдерінде киіп барар екен. Өзі негізінде осы жұмаға келіп жатқан көпшілікке 2-3 жұмадан бері айтып жатырмыз, жұмаға ең жақсы киімдеріңіз киіп келіңіздер деп. Себебі Алланың үйі, сайдул айям, ең ұлық күн бұл күн, киген киіміңізге де Аллах Субханаһу ва Тағала әжір сауаптар жазады да. Қараңыз, киген киімдеріңіз, сондай бір адам бар екен. Адам болған неге, адамның ішінде аласы да болады, қарасы да болады екен. Соның бір көршісі бар екен, көршісі өте бір адамдардың үстінен күле беретін, ғибаттайтын, көрілмейтін бір адам бар екен. Жаңағы адамды көріп, әрдайым сонда бір өсек айтып отырады екен. Мынаны қараңдар, бір министрге оқысам жүр, мына қаяққа кетіп бара жатыр, жиналысқа кетіп бара жатыр ма екен деп. Бізде негізінде бір әдемі кәстім шалбарларды киіп, әтірлерді сеуіп, жалғыз ғана анау ресторандарға баруға әдеттенгеміз, тойларға баруға әдеттенгеміз, дұрыс па? Ол жерде небір-небір адамдар болады. Ей, мына киімің ұят қой, оған өліп қалсаң китайский бәтінге киіп бармайды, білесіздер ма? Тойдың өзіне китайский бәтінге киіп бармайды ол. Китайский кәсім шалбарда кимейді ол. Ол енді ең таңдамалы, ең кемінде $500 жоғары кәсім шалбарлар, кәстіміне галстугі сай болған, бара береді. Һәм мешітке болса шөртіп беріп келе береді. Ол бишараның санасы өліп қалғанда, сана өліп қалған. Ей, бұл мешіт Алланың үйі, қаяқта бір ресторан, арақ қойылған, бір-бірінің қатынын құшақтаған, ифлас жерге, ифлас жерге, біліп қойыңыздар, сол ресторанда егер де жаза тайым деп өліп қалатын болсаңыз, жаназа оқылмайды. Онда күфір боп өліп қалады ол адам. Ол адам күфір боп өліп қалады, сол естеріңізден шықпасын осы нәрсе. Кәсім шалбар киіп, не бір галстук тағып алып тұрып, сол арақты жерге барып, ойнап күліп, ырза болып, $1000 анау тояна бергендеріңіз асфаля сафилин болып ұшып кетеді. Ұшып кетеді ол. $1,000 бермесеңіз бастық жұмысты айдап тастайды, немесе абыройың түсіп қалады ана жерден. Ең кемі тояна $1,000 болу керек, соменен кетіп қаласыз. Таза киім жұма күні үшін киіледі. Жұма себебі осы жұма күні дүние жаратылынған, жұма күні Адам алейхиссалам жаратылынған, жұма күні қиямет болады ағайындар. Сосын жұмаға дайындық өте күшті болу керек. Жұмаға адам шын көңілімен дайындалу керек. Жаңағы адам кетіп баратса, жаңағы көрші шығып тұрып, пәленше, қаяққа кетіп баратсың десе, жаңағы адам, мен жәннатқа кетіп баратырмын. Қараң, мен Алланың үйіне кетіп баратырмын. Мен жәннатқа кетіп баратырмын, мен Алланың үйіне кетіп баратырмын. Жаңағы адам және үстінен күліп атыр. Жәннат саған құшақ адамдарға қарап қапты мәне. Сен ғана жәннаты қалған адамдарын бір тозақы болды ма? Деген қыстырма қышыма әңгімелерді бората бастайды. Содан жаңағы адам жұмаға кетеді, жұмаға барады. Жұмада да адамдар сондай әдеттену керек ағайындар. Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде мәрхәмет қылады. Егер де жұмаға азан айтылатын болса, бүтін дүние жұмыстарыңыздың барлығын тастаңыздар дейді. Қараң, бүтін дүниенің бәрін тастаңыздар дейді. Алланың үйіне асығыңыздар, Алланың зікіріне асығыңыздар дейді Алла субхана тағала. Жұмаға ләждің барша ертарақ баруға, ертарақ барып отыруға, зікір салып, өткен күнәларға истиғфар сұрап отыруға әдеттенуіміз керек. Жаңағы адам жұманы жақсылап оқып болады. Жұманы оқып болып, жолдан өте берген уақытында машина қағып кетеді. Машина қағып кетінде бірден жаны шығады. Шахидтік де үш түрге бөлінеді. Шахид, яғни бірінші шахид, егер суға батып өлетін болса, егер мұсылман болса ол. Көрінген алқаш балқаш, әйтеуір аты қазақ, өзбек тәжік болса емес, бәлкім намазы бүтін болған болса, оразасы бүтін болған болса, жұманы тәрк етпеген болса, суға батып өлсе шахид болады, отқа жанып өлсе шахид болады, және де машина ұрған уақытында бірден өлсе, бәлінші барып өлсе шахид болмайды. Сол ұрған уақытында жайында өлген болса, сол адам шахид болады. Жаңағы адамда адамдарың бар, оны танитын танымайтын адамдардың барлығы үймелеп келеді. Біледі, ол ең ұлық амал жұма намазыны оқып шықты. Жұма намазыны шын жүрекпен оқып шыққан адамда күнә қалмайды адам ағайындар. Анасынан туылғанда күнә қалмайды. Адамдардың барлығы жаңағыны өзінің киімімен аппақ, қараң мешіт үшін, жұма үшін киген киімменен оның сәлдесінің орап, оны апарып киімін ауыстырмай жумастан апарып жерлейді. Бұл шахидтіктің ұлық белгісі осы дүниедегі. Содан жаңағы көрісі үйіне келіп жатса, қараса көрісінің үйінің алдында адамдар тұр, белін ұстап, мына жерде не болып жатыр, той болып жатыр ма екен деп қайран қалады. Қайран қалып жайлап келіп, не болды десе, пәлен шағамыз шахид болды деді. Ол шахид не ол? Ол жәннаты болды. Қалай жәннаты болды? Мешіттен шыға бергенде машина ұрып кетті мына. Жаңағы адамның ойына бірден не келеді? Мен Алланың үйіне кетіп жатырмын, мен жәннатқа кетіп жатырмын деп тұрып шыққан сөзі есіне келеді. Түнде ұйықтайды, ұйқысында жаңағы адамды көреді. Қараңыз, жаңағы адамды, мен жәннатқа кетіп жатырмын, мен Алланың үйіне кетіп жатырмын деп тұрып бір сарайларда жүр. Бірінен бірі шырын, бірінен бірін әдемі болған сарайларда жаңағы адамның жүргенін көреді, шошып оянады. Ай, мені Құдай ұрып қалайын деп тұр ғой, Құдай ұрып қалайын деп тұр ғой мені деп бірден барып тахаратын алып жақсылап сол күннен бастап намаз оқи бастайды. Енді әркімді кекетуді, кешетуді, үстінен күлуді қояды, оның жүрегі бір нәрседен қорқады. Ол неден? Ол Аллаһтан ғана қорқады. Қараңыз, момын мұсылман адам Аллаһтан қорқады, адамнан емес. Алладан ұялады, адамдардан емес. Ол әрбір жұмысын Аллаһ үшін істейді, адамдардың мақтауы үшін емес. Бір жұма келеді, жұма күнінде жаңағы адам саждада басын көтермейді. Адамдан бәрі шығып кетіп жатыр. Сіздің адамдар, тұрсайшы болды, тұрсайшы ертерек, қайта айғанды деп айтып жатыр. Сөзі жаңа қимылдамайды. Сонда жаңағы жердің молдасы, Неган беле болсаган, кеше гана ишеп түшүп жүргөн эдиң. Бүгүн жүдө басыңды сайсадан көтөрмө. Тор басыңды көтөр. Анан тургузуңда уктап калган шыгар дейт. Жаңага түртүп калса, жаңага адам сажда кылган жерде колай таксыр бунун чаны чыгып кеткен экен дейт. Канча жылдан бери иштеп атырбыз, окуп атырбыз, окутуп атырбыз. Биздин калай өлүмүздү бир Алла гана билет. Саждадагы өлүм Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ким қалай өлсе, солай тірілет" деді. Ким қалай өлсе, солай тірілет. Саждаға бас қойып, тәуба қылып, истиғфар қылып өту де, бұл да ең үлкен бір бақыт бұл. Яғни біз көпшілік адамдарымыздың қазіргі уақытта түсініктері өте төмендеп кеткен. Мен шахид боламын, мен жихад қыламын деп тұрып, мен қолыма құрал алуым керек, мен соғысқа баруым керек деп тұрып, далбасалап жүрген бір мыйлаулар бар. Ақылсыз, тексіз адамдар бар. Мен жихадқа барамын, соғысамын дейтін. Жихад мені өзіңде тұрсын, өзіңді тәрбиелеші. Қанша-қанша күнәң бар еді, қанша-қанша күнәң бар еді. Е сөзің түзелген жоқ, е дінің түзелген жоқ, е кітабың түзелген жоқ, е семьяң түзелген жоқ. Е ата анага кызмет кылган жоксың, е елге бир кызмет кылган жоксың, сен кайтып бирөөдүн элине бар жихад кыламын дейсиң. Кимдеким өстү бөлөт болсо ал кафир болот, Алла сактасын. Кимдеким осынай болот болсо кафир болот. Адамсат эң биринчи өзүн өзү тәрбиелеу. Яны ибдан бе нафсик, эң биринчи сен өзүңдү тәрбиеле. Өзүңдү 5 вакыт намазга тәрбиелеш каны, а? 5 вакыт намазыңды мешитиңде окушу каны, ата-анаңды бир ырза кылчы, ата-анаңдын кызметини кылчы каны. Жастарды тәрбиелеші. Сені көрген уақытта көшедегілер сенден өрдек алсын. А, бейнамаз адам сенден өрдек алсын. Келіп, "Эй бауырым, ассаламу алейкум. Мен сізден бір дінді үйренейін." А? Ана қазір бір-екі жүрген жастар бар көбірек. Ана өзінен үлкен бір-екі құлағы сынған, мұрны бұзылған, ана бандитсымақ адамдарға барады. "Мен де бандитпін" деп 2-3 күннен бері жүреді. Өліп кетсең тозаңқы боласың, қаяққа барсаң. А неге апачы бүкітпейсің? Өлсең ертең тозаңға боласың. Біреуді ұру, біреуді соғу, біреуді балағаттау, біреудің ар намысына тию, бұл момын мүсілманға харам бұл нәрсе. Біреуді ату, біреуді өлтіру емес, момын мүсілманның абыройын төгу, бұл исламда ең үлкен харам жұмыс болып есептелінеді. Сол үшін иззайы момын харам дейіледі. Яғни момын адамның абыройын түсіру, момын адамның абыройын түсірудің өзі өте үлкен күнә, өте үлкен харам жұмыс болып есептелінеді. Қараңыздар, адамдар жұмаға қандай дайындалып келеді. Жұма сонда бір ұлық намаз ағайындар. Ләждің барынша қазір көпшілік адамдар жұмаға ғана келіп жатыр. Жұманы емес, 5 уақыт намазға әрекет қылуымыз керек. Міне Аллаһ субханаһу тағала Құран-ы Кәрімде мархамат қылып айтады: "Эстауду биллах. Я айюхаллазина аману таккуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Ей иман келтірген мؤمندар, Алладан қорқыңдар. Алладан қорқыңдар. Мусульман болып өліңдер. Кафир болып өлмеңдер дейді, қараңыз. Мусульман болып өлу ең үлкен бір бақыт бұл. Мусульман болып өлуге әрекет қыл. Біз үйімізді тәрбиелеуіміз керек. Жаңа бір адам менен сөйлесіп келіп жатырмын. Қызым ауру дейді. Балам ауру дейді. Ай, ауру болатмаса пәленше деген докторға апармайсың ба? Е, оған уақыт жоқ қой. Ай, қалай уақытың жоқ? Ай, болмасам әйеліңді жібермейсің ба? Е, әйелім дейді, о, Ресейге кеткен ақша табуға. Ей, балдарыңның ауырына сон жұмсамайсың ба, егер соншалық ауыр болып жатқанбызды? Әйелің шақырмайсың ба? Немесе әйеліңді үйіңе қойып тұрып өзің барып келмейсің бе? Ей, тамыр білесің ғой, қазір заман жаман болып кеткен. Еркек мазарға барса рекет келеді, ит келеді, бит келеді, тапқан тұтқаның бәрін жеп алып кетеді, еш нәрсе қалмайды. Одан гөр қатындар істесе болады деді. Міне азамат, қараңыз, а? Өзі рекеттен қорқып үйінде жатыр да ол. Қатынын ақша табуға қойып қойған. Еркек бүйтіп еркек болғаны өлгенің жақсы. Сеннен гөрі анау жылқының еркегі артырақ та. Жылқы өзінің ұрғашыларына басқа сырттан ешқандай бір жылқыны кіргізбейді. Айуаннан төмен болғаннан кейін, жылына бір рет келіп айт намаз оқығаннан не пайда? жылына айт намаз оқығаныңнан не пайда? Е иманда, е исламда болмасаң, саған бұл нәрсе қайтып пайда береді? Алладан шынымен қорқу бұл барлық уақытта болады. Аллах субханаһу ва тааалаға иман келтіруде, оған ешбір нәрсені шерік келтірмеуде. Аллах субханаһу ва тааалаға итаат қылған адам ең бірінші ата-анасының разылығын табады. Алладан шынымен қорққан адам өзінің әйелін сондай әдемі қылып тәрбиелейді. Айнақса қазіргі біздің әйелдерімізде тәлім тәрбие деген нәрсе қалмады. Тәлім тәрбие деген айнақса мына қазір жас шықты. Жас шыққаннан бастап әйел кісіні көрсең жарым жалаңаш. Бұл дене жалғыз ғана өзіңнің сүйіктіңе, өзіңнің махаббат қойған адамыңа көрсететін әуратыңды ит пен құсқа, қайықтағы бір алқаш наркоманға көрсеткенше өлмейсің бе? Бұл денеңді не үшін көрсетіп атсың бұны? Сенің бұл көкіректерің, сенің жалғыз күйеуің үшін ғана халал. Сенің жалтырлаған саның бұл жалғыз сенің күйеуің үшін ғана халал. Басқа адамға харам бұл нәрсе. Алладан шынымен қорқу керек. Өзіміздің әйелдерімізді тәрбиелеуде, қыздарымызды тәрбиелеуде. Алладан ғана қорқайық. Мұсылман бол деп атыр. Мұсылман бол дегенде қолыңа құралды алып алып тұрып Чешняға немесе мына Қытайдағы соғыс басталып жатыр. Қытайға жүгіруде емес. Мұмын мұсылман бол, үйіңді тәрбиелі. Үйіңе исламды енгіз. Әкең бар әкеңе жылап тұрып дұға қыл. Шешең бар шешеңе дұға қыл. Қанша-қанша әйелдеріміз базарда отыр қазір. Әбеттен кейін барлығы ішеді. Барлығы ішеді. Сон әйелдерге ең кемде дінін жеткіздік ба? Күйеуі болады болса, иманды болса, күйеуі жеткісін. Болмаса сізбен біз не үшін еркек біз? Соларға барып түсіндірейік. Апашан мынауыңыз дұрыс емес сіздің. Соларға қолымызда дүние болады болса, соларға жәрдем берейік. Мұсылманның мойнындағы міндеті кедейлерді жақсы көру, жоқ жұқалардың басын сылау, оларға әрдейім қайырымдылық қылу. Өңкей өзіне ұқсаған байлардың бәрін шақырып алып тұрып, бұқа сойып құдай тамақ беру, ол тіфәйі күсіну. Далбаса нәрсе ол. Ол далбаса нәрсе. Ол ауқатыңнан шықып-шықып жеп қояды. Бұл ол жемейді ол да. Ол тойып қалған ол. Оның галстугын до конца шешіп тастаған бар ғой, іш пеле кірмейді ол. İşlerse kirmeydi oğlan. Toğ ol. Tamaktı kedeylerge veri gerek. Tamaktı tamakka zar bolgan. Aylab, cildab, yetişemeyatkan adamlar var. Sonlardan cagıdayına karab durup, sonlardan tamakını veri gerek. İzdev gerek. Bay adam izdesin. Türkiye'nin proyektini izdev alıp yüzyılıp atırma kazan adamlar. İmirat'tan proyektini izdev alıp gelip durup yüzyılıp atırma adamlar. Ondan göre çetimler diyeyim izleyip sonlarına sadaka versin. Sonlardan basın sılasın. En keminde sonlardan baldarını okutsun. En keminde yoldarını cöndesin. Kança kança köşelerge baramız. Köşelerden barlığı alka salka olup etken. Алқа салға айыра жайра болып кеткен. Бірақ қанша-қанша байлар жұрамай жұрда демал алмайды бейшара. Демал алмай қалған. Ертен сені жолыңа қарап азаптайды Аллах субханаһу ва тааала. Бұл дегені байу күнә екен деген нәрсе емес. Сахаби кирамдардың ішінде ұлық байлар болған. Абу Бәкір Сиддиқ разияллаһу анху өте бай адамдар болған. Усман Зүннурайнда өте бай адамдардан болған. Абдурахман ибн Ауф разияллаһу анху өте бай адамдардан болған. Бірақ олардың зекеті бүтін болған. Олар кедей кепшіктердің үйлерінде барып тұрып зекетін беретін болған, садақасын беретін болған. Али ибн Аби Талиб разияллаһу анху өте кедей адам болған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның күйеу баласы Шейіт, қазір шейіт пен қожамын дегендердің ең асыл атасы Али ибн Аби Талиб разияллаһу анху болады. Сол кісіде кедей болған, садақа қылыңдар деген уақытында ол кісі мерткерлік қылатын болған. Мерткерлік қылып, екі динар тамады болса, бір динарын кедейлерге садақа қылып береді маған, біреуін өзіне апарып істететін болған. Байлардың егер садақасы бүтін болса, зекеті бүтін болатын болса, ерден жәннаттың биігінде отыратынына ешқандай күмән жоқ. Біздің айтып жатқандарымыз зекеті жоқ, ұшыры жоқ, садақасы жоқ болған байлар. Сол ағайындар, Allah'dan korkayık. Allah Subhanehu ve Teala sonuçun. Allah'dan korkunlar. Allah'dan şenimin korkunlar. Müslüman bu bölümdür. Kafir bu bölümdür deyip koydu. Cenab-ı Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'le ya eyyuhen nas ettekû rabbakumul lezî halakakum min nefsin vâhide ve halaka minhâ zevcehâ ve bethe minhuma ricâlen kesîren ve nisâ ve ettekûllâhe lezî tesâelûne bihi vel erham innallâhe kâne aleykum rakîbe. Ey adamlar devatır indi Allah Subhanehu bütün adamlara iskertip aytıwadır. Allah'dan korkunlar devatır. Menden kork başın jülüp alam dep otkan joqda. Qarañız. Allah'dan kork devatır. Allah'dan gana korkunlar. Ol qanday Allah? Ol Allah bir nefsten sizlerdi jaratdı. Bir nefsten sizlerdi jaratdı. Ol Adam aleyhisselam. Adam aleyhisselam'dan Mama Hava anamızı zelatla. Mama Hava anamız bilen Adam aleyhisselam'dan köpten köp erkeklerdi. Köpten köp eyyeldirdi çarattı. Allah'dan korkunuzlar. Allah Subhanehu ve Teala özünün korkuğa şakır batır ağayınlar. Sebebi yerden kıyamet günü özü yesep kitap kılat. Onun yesep kitabına hiç kim arla salmaydı. Mana dünyada ustalıp kasak o general kukullerimizge zıvandap koyuğumuz mümkün. Ha? Ana minister tatelerimizge zıvandap koyuğumuz mümkün. O telefonda da koy ol menin anam tişbeyen koy dedi. Somen diyelan çabılat bitti. Bırak olacaktı diyelan çabılmaydı. O günde tatin de, kökün de, ministerin de, patşan da, bütün barlığı menin ahvalım ne olarak indiydi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha nin aldına ayağına koyup basın koyup yuhtavadır et. Ayşe anamız sonda bir kıyamet çayında oylap sonda bir korkup jıladı. Karanız. Korkup jıladı sonda köz jasları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin betine tüsüne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tordu da ey Ayşe ne buldu sakan dedi. Sonda Ayşe anamız radıyallahu anha karanız Peygamber'den eyyeli de Peygamber'den eyyeli bir nesilden korku batır da erken kıyamette biz de öyle işbedet. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç yerde iş kim de öyle almayı dedi. Sonun en birincisi tarazın altına barganda dedi. Amaldar tarazga koyulgan vakta iş kim de öyle almayı dedi. Mana dünyada ahin, şişin, kızın, balan, iş kim de öyle elmedi ki tarazga altına bargan vakta. Adam zaten bütün amalı koyuladı o yerde. Karanız. Amaldarımız koyuladı. Mana. Hoş, mana casından basıp namaz okudu. Mana casından beri haftasına kadar cumaga bardı. Mana casından beri çalgızına acılına bir red sol ayt namaza keptirdi. Sadakası barma çoğu bütün tarazga koyuladı. Mana o vakta iş kim de öyle elmedi ki karanızlar. Yekense sırat yani kıl köpürden öteden vakta iş kim de öyle almaydı ki. Olsun balam da alıp etsem iken, kızım da alıp etsem çok, onlar senin varlığı kalır iken, iş kim de öyle almaydı ki de. Karanız. Üçüncüsü de bu kitap kay çağından belirletin vakta. Ha? Kitap on çağından belirlenmeyken, sol çağından belirlenmeyken. Bilesler mi? Bizden iki çağımızda ilk bir işte var. Olup kelemen katemin. Amaldarımız yazılatın. Hoş. Ha? Abdugaffar'dan bugünkü 10 çağına ne yazıldı? Ha 10 çağına yazılganına göre bir sızık yazıldı mı? Yemesin sol çağına 10 parak sözlere, küneleri yazıldı mı? Ber yazıladı iki çağı. Karanız. Bana dünyada biz kubrak, finans birden korkamız, durus mu? Kim birden korkamız? Oy bay anglayıp, tıngdayıp, arkana, can çağına, kulağına magnet koyup, ve diye istip olan deyip duruyor. Bana şöyle iki perişte var mı? Bana perişte var, bu perişteler aynı mı? Bunlar kıyanet kılmaydı. Adamzatka kıyanet kılığı mümkün. Perişteler Allah'a kıyanet kılmaydı. Onlar bir amaldı cazat. Çaksı bulsan çaksı deyip cazat. Caman deyip cazmaydı. Mınav karayken, mınav ağırken, mınav koşayken, mınav karayken demeydi. O barın cazat. Bu azanda turda. Azanda turib tahoratni olda, namozini o'qida, jumaga tayinda olda, Qur'on o'qida, tafsir o'qida deb jaziladi. Mana u nas, mana iflas, mana ayvondan da tömen, betin juvgada shamasi kelmadi. Yen namozing qayoqda Xudoyingni ham yesini tutmaydim badbaxt deb turib jaziladi. Mana shol kitoblar berilayotgan vaqtda odamzod hech kimni o'ylay olmay qoladi. Men ne qilar ekam? Mening tarazim, mening kitobim qayerdan bilan? Men sirotdan ko'pirdan qalay o'tam degan ikkilanib o'tib qolar ekan ayinda. Sochan Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu taqullaha va qulu qawlan sadidan deb qo'ydi. Ey iman keltirgan mendilar deb qo'ydi. Va qulu qawlan rassa so'ylanglar deb aytadi. Rassa so'ylanglar. Qarangiz, bizning eng birinchi amalimiz so'z. Eng birinchi amalimiz so'z. Hozir bizning erkaklarimiz xotinlardan battar bo'lib ketgan. Kevirlarning namusi qo'yanib ketadi, qatti namusi so'zlari kuchayganligining meni xotin deb aytdimi deb turib. Ha? Yo'q. O'shak aytdi xotinlardan o'tib ketgan hozir erkaklar. Yekin so'zini bar o'shak go'tirib maqtanu. Anani sindirdim, minani jirtdim. Ertin seni ham birov sindiradi, ertin seni ham birov jirtadi. Jirtilib jatasin keyin jamay olmasdan. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ها sizler şu amallarınızı yaxşı qılatın özün amalınızı yaxşı qılatın qarağız sözlərini söyləyin və yəğfir lakum zunubakum da yani sizlərin günahlarınızı keçirədin günahlarınızı sen sol sözlə aytdın Allah sənin günahını keçirsin də qarağın bir adamğa yəğər taharatını öyrətsəniz də bir adamğa var la ilaha illallahını öyrətdin bolsanız da bir adamğa kəlib namazını öyrətdin bolsanız da sizin sol qılıb atqan amalınız bilen aytıb atqan sözünüz bilen Allah subhanahu günahlarınızı keçirib durat dedi qiyin bu olsun nəsə bu qiyin bu bizə olsun nəsə sonçalı qiyin oldu bizə ha Nega o'sha narsa bizga qiyin bo'ldi? Bir odamga tahorat yuradi, bir odamga shariat yuradi, bir odamga sultanatin yuradi, namozini yuradi. Shunchalik qiyin bo'ldimikan bizga? Wa man yuti'illaha wa rasula faqad faza fawzan 'azima. Kimdakim Allohga bo'ysunsa, Allohning payg'ambarina bo'ysunsa, haqiqatan o'ta ulkan ulug' jingizga yetibdi deydi. Qarangizlar Alloh subhanahu va taolo bizlarga hech qanday bir ulkan bir og'ir yukdagan joyga qayindir. Barligimiz Allohdan qo'rqayiq. Uydagi ayollarimizga, uydagi qizlarimizga qattiq man berayik. Jarimchalangan chiroydan uyalayiq. Hozirgi vaqtda erkaklarda mana shu yerdan keladigan turshik kiyib olgan, mana shu yerdan keladigan uni shirk deb qo'yadi. Senda namus bormi? Uyingda afang bor. Uyingda jinging bor. Uyingda qarindasing bor, uyingda ayeling bor, uyingda qizing bor. Eng kimda solardan uyalsang, ha? Qarangiz, qaysi bir odam o'zini uchun deytin bo'lsa, "Men mana chursim, uyat qo'y mana chursim." Qo'y mana. Men sizning javob tursa bo'laveradi, namoz javob bo'lmaydi shu narsa. Bu uyingda kelsang-ki, jatar vaqtingda, ayelingning oldida kelsang-ki, mishtirga bo'lay keluga bo'lmaydi. Mishtirga tasa ko'ylak, taza ishdan. Ha, eng adami suygan eng yaxshi kiyim men keluvi kerak. Qizlarimizga da aytaylik, ularni tushundirek. Ular birovning amonati. Ular birovning amonati. Sol qizlarimizda, kelinlarimizda ularga aytib tushundirek. Odamzod qo'y. Odamlar dunyo uchun ana sherikni maymildarni yuratib atir qo'y, ha? Belsibet ayda yuratib atir qo'y maymildarga. Ayonlarga belchivat aytib yuratib atir qo'y. Salta tashlab yuratib atir ayonlarga. Biz uyimizdagi odam qo'ylar. Ular sanasi butun odamlar qo'ylar. Ular bizning mehribon qarindoshlarimiz qo'ylar. Ularga aytayiq, tushundirik. Alloh subhanahu va taolo yuki dunyoning chaqchiligini bersin. Zamonimiz tinch, ko'p-ko'p duo qilaylik. Zamonimiz tinch bo'lsin. Yelimizda iymon, islom ko'paysin. Alloh subhanahu va taolo ardayim Cüzlerimizde çarık kılsın. Bu cüz harap olmasın. Bu cüzde Allah kara kılsa bunu hiç kim akıl almaydı. Bu cüzde Allah ona akıl alır. Son için analarımızga, ekilerimizge çakçı hizmet kılayıp. Onların razılığını alıyordu Allah başımızga nasip etsin. Bana olsun şey haftadan beri kilovatçılar. Sizlerge kolumuzdan kilgençe dinimizde üretüge hareket kılıp atırmaz. Allah cüreklerinizde açsın. Bilip koyunuzlar, sizler en baktı adamsızlar. Ben kızın başında itip ettim. Sizler de hiç kim uğruma gelmeydi buna cerge. Dokunu bekelemeydi sizler. Er kayısınız, gözünüzge bastıksız. Sizler de bu cerge alıp kıvatkan iman. Bunu kayrav, yendi bunu ötkeri kılıp, bu sizin kolunuzda. Yerten mengilik ömür kütüvatır. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim de kim? Şanının mülçerini caksılık kılsa, inşallah caksılığını alar. Kim de kim şanının mülçerini cemendik kılganmasa, cemendikini alar. Hareket kılayık, caksı buluğa hareket kılayık. Cemendikten Allah'ın özü saktasın. Allah Subhanahu Teala yerimizge tanıştık versin. Bunu eşitip astar, televizyonda görüp astar. Bunu olsa kazı Kıtay'da kanday soğuş şancal bastaldı. Bir üyde urus bulatın olsa 40 gün Allah'ın berekesi olmaydı. Bir yerde soğuş çıksa 40 yıl Allah'ın berekesi olmaydı. Sol soğustan saktanayık. Her bir üy, her bir can, her bir adam üyüne tilek tilesin. Adamlar aytan üyümde tasalap ver deydi. Onun içinde sen iplas mısın? Ne farkı var üyün taza boğan? He? İşip tışıp özün iplas bulup dursun. Ol üyünde neşe cüz karın tık koymayısın be. He? Onun paydası yok mu? Sol üyüde tazalaydın özünsin. En birinci özünsin. Karın. Kim de kim Bakara'nı okuydun mısa dedi. Kim de kim üyünde Bakara suresini okuydun mısa. Ol üyge şeytanların generalları hem kirelmeydi dedi. Karın. Şeytanların generalları hem körelmeydi o şirkete. Bakara noktunu yüge. Ha beynemez bakan egen o şirketin admiralı özünsün koy. O kaydı taza oladı. Bakara okulgan üyde Allah'ın berekesi falan dedi. Bakara okulmagan üyde bakçısı falan dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonuçta barışamaz ahal bulayık. Bir bulayık. İntimakta bulayık. Yelge, yeldin birliğine, dinimizden küşeğine barışamız, dua kılayık. Afşe karındaşlarımızda siz ve biz ayak astı kılmayık. Onlar Müslümanın kızları. Körüngün cirge apar boynap, abroyun tögüp, cürmeyik. Ol yerken bizden basımızda gepkamasın. Ve ahiru davana, elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbana takabbel minna inneke entes semin alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم künalarımızı keşirgen, sansanaksız künalarımız var. Allah'ım künalarımızı keşirgen, tövbelerimizi kabul kılgın ya Rabbana Kerim. Allah'ım bilmeyi kılgın, aşktan sırlı kılgın künalarımızı keşirgen ya Rabbana Kerim. Allah'ım takdirdin iyisi özünsün ya Rabbana Kerim. Allah'ım takdirimizde bir afat, bir musibet, böyle korluk buladın mesela Allah'ım sonları caksılıkla kaytargın ya Rabbana Kerim. Allah'ım son takdirlerimizde özün caksı kılgın ya Rabbana Kerim. Allah'ım takdirimizde özün caksı körüküm kılgın ya Rabbana Kerim. Allah'ım Müslüman bulup tuvulduk. Müslüman bulup ömür sürüp Müslüman bulup ötüde. Çözümüz çarık bulup ötüde. Allah'ım özün nasip etkin. Özünün altına barıgan da çözümüzde kara kılmakın. Allah'ım bu dünyada da iş günge muhtaç kılma. Ya Rabbi ahirette de özünün başkaya muhtaç kılmakın ya Rabbana Kerim. Her daim ya Rabbana Kerim. Secdede Subhane Rabbi A'la deyten mumundardan buladı nesibi. Allah'ım her daim kolumuz kökü götürülüp Allah'ım Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve kine azaben nar deyten deyip dukakladı mumundardan buladı Allah'ım özünün nesip etkin. Allah'ım senin rahmetine ümit kılıp uzaktan, yakından olsun şu azamet terkip atın. Allah'ım barışasın ömrün uzak kılgın. Allah'ım ömrün uzak dinlerini savulgın. Maldarına, çantarına, rızkın isverlerine, urfaklarına, imanlarına bereket vergin ya Rabbana Kerim. Avruları bısa Allah'ım avrularına dertine şifayı kamıl atay etken perzent sizlerine perzent vergin ya Rabbana Kerim. Allah'ım bizlerin de ahiremizde hayırlı kılgın ya Rabbana Kerim. ағайындарымыз менен ынтымақты бір болу да Аллахым насип еткен, я Раббана Карим. Аллахым алатын келіндерімізді инсапты, иманды, тауфиқты қылғын, я Раббана Карим. Аллахым өзің екі дүниенің жақсылығын берген. Ва саллаллаху таала хайр халқи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.